Ongi etorri Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Leioan eta Mungian. Guk bezala, zuk ere uste baduzu, munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuinon bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin, eta prestatu munduko kontakizunik bikainenak euskaraz entzuteko. Gaur, Xerezaderen arxiboan, Bea Salaberriren Baionak ez daki liburuko zenbait atal. Eta irakurtzen, Xerezaderen arxiboaren ahotsaz gain, bi irakurle gonbidatu, Leire Narbaiza eta Bea Salaberri bera. Bea Salaberri, Nafarroa Beherean jaio zen eta Baionan bizi da. Euskal ikasketak egin zituen Baionan eta Bordelen, eta idazlea izateaz gain, helduen irakaskuntzaren arloan egiten du lan, euskara irakasten, irakasleak formatzen, ikasmateriala sortzen eta proiektu didaktikoa gidatzen. Idazketari dagokionez, Argian eta Iparraldeko Hitzan kolaboratzen du, eta Han eta Hemen blogaren egilea da. Blog horretan idatzitako testu hautatuen bilduma bat liburu moldean argitaratu zuen Susa argitaletxearekin 2015ean Baionak ez daki izenburupean, eta hortixe hartu ditugu hain zuzen gaur irakurriko ditugunak. Negarra begian, Mandarinak, Txipiroiak Donostian, Euritakoa, Autobusa, Invisimals, Gasna eta Gorgoina. Bea Salaberriren begiak eguneroko bizitzako gauza txikiei erreparatzen die, tanta bakoitzaren baitan gordetzen den mikrokosmos konplexua agerian jarriz, eta horrela, berez literaturarako gai txikirik ez dagoela frogatuz. Goizalbako ibilera arrunt batek, oraindik estrenatu gabe dauden aukerez eta egiteke dauden balentriez pentsatzeko era ematen digu. Usain batek, gustu batek, 11 oroitzapen eta evokazio askatzen ditu. Makrohistoria eta mikrohistoria gurutzatzen dira txipiroi platerkada batean. Parentesi intimoak sortzen dira ezustean, guardasol baten abaroan. Autobus txangoa eta kromo bilduma bati ekitea, esperientzia iniziatikoak dira, erabaki zailez eta lezioz beteak. Gasna bihurtzen da egoera politikoen metafora, eta Gorgoina edo Dilinda lana askatasunaren metafora. Tartean, eguneroko zeregin arruntak, erosketak, garbigailua jartzea, janaria prestatzea, laneko bilerak, ume jolasak. Begizoliarentzat, ez dago urrun joan beharrik bizitzaren eta munduaren katramilez harritzeko. Bea Salaberrik lupa hartu eta bere ondoko flora eta fauna aztertzen ditu, gehien bat Baionaren markoan kokaturik, eta bere observazioen emaitzak kontatzen dizkigu idazkera zehatz, matizatu eta ironiaz zipristinduaz. Gaur sorteko gaude, egileak ahotsa jarri baitie gaurko atalean entzungo ditugun istorioetako batzuei, Invisimals, Gasna eta Gorgoina izenekoei. Eta ez da gaur Xerezaderi lagunduko dion gonbidatu bakarra. Leire Narbaizak ere, fruizio handiz irakurri baitigu Mandarinak deritzona. Amaitu aurretik, ohartxo bat. Mesedez, Xerezaderen arxiboaren hegoaldeko entzuleok, ez egin inoiz Baskariaren txistea deritzona Bea Salaberriren aurrean. Ez, hobeto, ez dezagun egin inoren aurrean, arren. Ez badakizu ezertaz nabilen, joan Bea Salaberriren blogera, Han eta Hemen izenekora, eta bertan bilatu, Baskariaren txistea. Eta segi blogeko sarrerak irakurtzen, merezi du eta. Bestalde, Bea Salaberriri Twitterren jarraitu nahi badiozue, bilatu abildua behatxo izenaren pean. Eta orain, entzun dezagun gaurko atala, Baionak ez daki liburutik hartutako zenbait kapitulo. Negarra begian. Argiaztea. Salunoa, negarra begian. Ene urratz deliberatuen oihartzuna edatzen dute Baionako arresi zaharrek bide arrestatuan gaindi. Malko bat lerran doakit begi izkinatik matelan bera. Bista, aurrean lehertu dut. Ena ez triste, bat ere. Goiz hotza da gaurkoa, eta firfira freskoxeak harrapatu nau autotik ateratzean, sudur zuloetan gora hasi joakidala aireia izostuak sezitu nau, atza moztuz eta begiak xistatuz. Betasalak kliskatu behar izan ditut bizpairu aldiz, harridura izatzeko malko batez. Goizta oraindik. Igartzen baizik esten eguzkiak, hortzimuga aurrestatzen du orailetik gorrailerainoko abanikoa eskainiz. Lanerako ohiko bidean, aireak usaian baino garbiagoa dirudi. Egun asteko argi gardenak eta izariintzak, bezperako kutsadura erantzi bailioten. Bakarrik noa, aia, aia. Zubia eltsagarria iraganez. Maldan behera ibai ertzera juntatzeko, hiri guzia oraindik lotan dagoela. Banoa, arin, sorbeltzen baleta eta txori hiritar zenbaiten tiuten artetik, isilik. Arna zahartzen dut, sakon, eta kresalez kargatu itsasaire bipil eta lerdena, aste arden egun virginalaren antzekoa, zintzurrean behera bular solarainoko bidean sentitzen aplikatzen naiz. Egun berri eta luzearen atarian, pentsaketan nabil. Dena oraindik egitekoa dela pentsatuz. Asantzik egitera ausartzen ezten hiriaren mugetan. Oraino zenbait minutuz sosoki sinetsiz alda dezadan zain dudala mundua. Oraindik ez dakizkidan ekintza handio zenbaiten burutzeko menturan. Orduan ez dut dudatzen, ez arrazoikatzen, firrindakanoa, distiran. Etxeen aitzinaldeak argiztatuz doaz. Eski ondo zuzuten adar biluzi zurpailak ere giza berean. Eta eskaintzen duten ikusgarriak ez du parekorik izanen egun osoan. Bada zerbait goizalde horietako bakardadean gati batu ezina. Istantean usaiako jendeak gurutzatuko ditut zibilizaziora hurbildu arau. Behako batez agurtzen diren kideak. Ibilbide eta sentimendu berak sekretuki partekatzen dituzten konplize ezezagunak. Bozuk eta adio erabez joatera uzten direnak. Gainaldetik iragan zait katedraleko belatza, Airaldi Leunean, San Andres Plazarantz, Pasaian gertatu urtxo zirtzil guziak aizatu zarago. Badirudi, leian datorkidala ia gutarik zein lehenago heldu auzoaren beste puntara. Hiriko esteetan barnanoa, beharrak zirimolan irentzian auia da, zaratartean, iluna barrez askatzeko. Gaua jaitzi arteko gatibua. Eguna aste arbada, alderik gozoena, iragana zaio jadanik. Antzetan dira autobus txikiaren zain herriko zerbitzu zenbaitekoak litezkeen langile kurios xifrituak. Ohartu zira, Angelik ez dela sekulan bere aurrez mintzatzen gurekin? Edo senarraz? Konfiantzarik ez duelako guregan. Segur. Bestela, kondatuko luke. Karrika garbitzaileek lana bukatua dute. Plaza Xokoko ostatuan daude lerrokaturik, kafe minez, nire gisa berean. Abaionesek fusiorik ez? Le pisan ble. Ez duzu efini jaustea. Mi astarrek bazenekite zeza fraldiak biltzekoak zareten derbitan. Beti bezala, damu naiz ez goizago abiaturik. Amildu aitzin, ikusgarria, hobeki, luzeago, gehiago gozatzen alko bainuen. Azken izarraren itzaltzea, zeruaren kolore arrosa orailak, nabardura guziez jabetu arte, orainaren ifrentzuan den momentu xoragarria astatu, eta ari heltzeko. Txipiroiak Donostian. Memoria bada gauza bitxia, biziki. Ez hain beste selektiboa baita nahi duena gordez, baizik eta nahi duen forma eta asoziazioekin egiten duelako. Adibidez, historikotzat eman egun hartan, zeinetan, etak azken bi hilabeteetan espero zen zueten iraunkorra iragarri baitzuen, irakasleen arteko bilera bat zela eta Donostiako Amaran gertatu nintzen. Egia giroan zerbait sendi zela goizetik, iparraldetik neke sentitua. Desberdina. 2011ko urtarrilaren 10a zen. Alta, egun hartaz lehen kolpean nik gogoan dudana da, txipiroiak janituela. Arratsaldeko biak pasatuxeak zitezkeen, eta ni amikatua. Urtarrileko eguzki zuriaren pean euskaltegiaren egoitzaren aitzinean, oraino bestalde bildurik ziren lankideen zain nengoen. Ordu bete lehenago jakinik zuetenaren komunikatuaren berria. Ez zidan sentimendu berezirik eragin. Enekien sobera zer pentsa eta ordukotz, nekez nezakeen irudika bidea laburra gertazitekeela libertateraino. Pertsona aldi bat atera zen lantokitik. Gehiena jarri ziren multzoan bideo berari bea haien eskuko tresnerietan. Batzuk marmarikan aritu ziren, azken minutuko laneko arazo bat doaike, enuen dena ulertu. Euskalkiak baino erreferentzia kulturalak trabagarriak dira batzuetan. Denek arranguratuak ematen zuten. Aurpegiak markatuak, zimurtuak. Iruditzen zait, hegoaldeko gure anai arrebak, gu baino fiteago sartzen direla. Desberdinki behintzat. Zeri pentsatzen zuten. Honek, hauteskundei pentsatuko zuen. Agian laster berriz ikusi beharko zituzketen lagunei edo senidei pentsatuko zuten haiek. Sekulan berriz ikusiko ez nuenari, pentsatu nuenik. Denek biharamunean berri honi emanen genion segidaz gogoetan genbiltzan. Historian, bakanetan gertatzen den zerbaiten atarian ginela bagenekien. Aldi berean, agiri berantetxia ikustean, pixkat galduak eman zuten. Etzen gehiago espero. Ez genekien. Gozen nintzen. Biak eta mar, zigarreta lertu nuen. Ateratuak ziren azkenak, barne iparraldeko enelankideak. Bagara, bagoaz bazkaltzera? Bagara, bagara, aitzina bazkaltzera. Baionara heldu arteko bidea eskenuke jasanen bestela. Biak eta erdiak ziren mailan jarri orduko. Euskaraz tutik ematen etzuen zerbitzaria geure ganatu zen. Gure betiko jokuan ariko ginen, nolaz ez. Menua gazteleraz botako zigun, bost aldiz errepikaraziko genion, eta beti berdin emanen zigun, indar izpirik egin gabe letania ulergarria bilakarazteko. Peskado eta txipirones ulerturik, tira, hori hartuko genuen. Jatetxean ere, giro berezia zen, ez ohiko solasak. Behatu nien alegia deusez. Barran, bi gizon. Helduak. Espainolez ari ziren, denen kontra bazuten zerbait. Ordukoa sekulako aukera politikoa izan zen. Bai horixe, ez dira horrelako bat berriz ikustekotan. Gure hitza ez da errespetatzen. Horrela egin behar zen. Zergatik ez zuten horrela egin. Bitartean, gorriak eta bi ikusi ditugu. Bi sozetako analiziak, aterabide merkeak, barraren izkinan. Ezkerraldean, hirukote bat. Pozik ematen zuten. Euskainolez. Gaurko egunean, ezkera bertzalaren indarra uka ezina da. Alde dugu aizea, baliatu behar aukera guziak jada. Azken bilabete hauek zein luzeak izan diren, ez? Benetan, ez dakiz zergatik. Ba, bihartik goitik, badugu lan, eta nik uste prestere gaude. Sentitzen zen aspaldiko partez bero zirela. Bi plateren artetik solas sakon eta funtseskoak bazter batean. Eskuinekoak besterik zuen. Bost axola kontestu politikoa. Zerbitzari murrukutunarekin bilduak ziren, orduan preseski indarrean jartzen ari zen legeaz, zeinek debekatzen baitzuen erretzea leku publikoetan. Mila itzuli ematen eta kexu. Baskalondotik ezin izanen baitzen erre? Sekula entzuna enuen bat.
aizu, baina badakizu? Airbus A380 hegazkinek eragin kutsaduraren ondorioak zein dira? Zigarreta zein batzuenari konparatuz. Ze? Ostatuetako keaz egiten duten ausia, ez da zuzena. Dena den, auskalo noiz arte beteko den. Ezina! Hemendik zei hilabetetara, lehen gora berera itzuliko gara. Ia ordukotz, zure A380 iburuz debekurik jartzera ausartzen diren. Irri egiteko parada minutu pare batez. Egun historikoa zen. Aurpegietan, posturetan, solasetan, airean ere. Donostiako aireak, urtarril betean egoteko, primaderakoa zirudien. Fresko eta bizkorgarria. Berri eta garbia. Sentimendu eta pentsamenduak nahazten ziren errazki. Hainbeste espero, hainbeste egiteko eta momentua helduta. Eta nire aipatuko badidazue? Txipiroiak oroituko ditut. Txipiroiak plantxan, hain xuxen. Ez gaziegiak, gozoak, goizetik arrantzatuak dudarik gabe. Ospindoi bat gehiegirekin erranen nuke. Ez zituzten beste behin eta mari jatetxean janak izan ituen beste haiek balioko urrundik ere. Hala ere, gustatu zitzaizkidan. Txipiroien eta nidarteko kontuak. Azken arrainki puzka irentzi, hegoaldeko epakarrik egiten dakizkiten ebaki ahotik ezin utzi horietarik bat kliskatu, eta parti. Egun historikoa izateak alde batean, ez baitzigun egiteko demasa ez estatuko bestaldean.
Mandarinak. Telefonoa zirrintaka hasi zenean, tarrapataka harrapatu nuen. Bikotekidea zen, egitekoen antzinamenduaz abisatzeko asmoz.
Maitean, bom, eroskitak eginak ditut, eh? Ez kezkatu horregatik.
Egia primeran, guztia atzematea lortu duzu.
Bai, zure papereia berezia salbu. Eta fruituen artean besterik etzen estentagarririk, mandarinak hartu ditut merkatuan. Aldatzeko, sarri itzuli bat botanikora, azken egunak zabalik dela.
Etxera sartu eta hor dira pausaturik, jangelako mailaren erdi-erdian, apaingarririk gabe, zare borobil batean bildurik. Mandarinak. Azaroko lehen egunak dira, ospil eta grisak, arbolak bipilduz doaz, emeki-emeki, udazkeneko estali koloretsua erantziz, istila artean galtzeko. Zeru zola odeitxu negartia agerian utziz. Egun hauetan, alegeratzeko arrazoi gutxi eskaintzen du kanpoak, eta barnean kausitzen dira perla, biribil, urreztatuak. Gainerakoa antziz eta eskuartera bildu orduko lehen frutu gorraia, poliki-poliki, azazkal inklinazio xorrotx batez, urratzen zaio azala eta batean ziliportamez errenditzen da herri urrun beroetako altxorni minoa, gela osora zabalduz usain gozagarria. Astapena baizik ez du, baina jada bereak egin du. Irentzia izan aurreko tartea laburra izanen zai orain. Perfumeak maiz ekartzen ditu berarekin beste zenbait opari. Aur denborako eguberri garaietako oroitzapenak dakartza. Baserri zaharreko barne ilunetan, familia artean neguko fruituak banatzen zirenetakoa. Xokolate esne beroa, lurrun artetik dastatzen zenekoa. Berantarte burutzen diren jokoak oroitarazten ditu. Nork ez daki mandarina tirada luze bakarrean, xurituko duena ezkontzeko ondela? Nork ez ditu oraindik sekretupean olakoa puztu txikiak egiten bere kolkorako? Baiet zaldi bakarrean xuritu. Aldi honetan tirada bakarra eta gainera fin-fina. Edo behin mandarina biluzi ondoan azala berriz biltzea. Biribildurik jatorriz bezala eta ondotik etorriko denari ustea maizkinan. Irrik arkaia artean utziko zaio eskutan hartzen eta purtzupilkatzen. Zeinek ez zituen eguberriko izeian zintzilikatzen azal arrasto laranjak. Apaintzeko baino, arratzeko zimeldu beharko zuten lurraldek beroetako azal usaintxuek, beren baitaratua zuten lurrinaren zabaltzen usteko pixka bat gehiago. Helduaroan berdintxu. Neguko arratsaldeko askarietan segitzen du oasia sortzen. Lurralde tropikal lidorretako berotasuna ekarriz sukaldean xokoraino. Xerraka oratzen da. Beti pentsatuz denbora hartuko dela, ala beharko litzatekeela, gozatzeko. Eta azkenean, amen bat eskliskatzen da. Udaroitzapena aho betean, protokoloak nahi lukeena zango pilatuz. Mandarinaren freskotasuna ez dute sasoiko beste fruituek, zagarrak, intxaurrak, eta bestelakoak ez zaizkio ez eta aztazalera heltzen. Bigarren mailako usta, gusturi gabekoa bilakaraziz. Xister, desagertuko da oarkabean azaroko mirakulu txikia. Juz zaporetsuaz, betez barne guziak. Zorionez, oraindik beste zenbait daude mai gaineko zarean bildurik. Merkatuan ez baitzen besterik, zain. Zorte krudel berera kondenatu eguzki gorrail txikiak.
Euritakoa. Ardura berdintzu gertatzen da. Aroaren iragarpenari bi gauzaren artetik behatu, etxetik presaka atera, euria ari du. Horrela rapatu nau, ustekabetarik eta aldi berean, ez usterik abe. Astapen bateko lantzurda hotzari, segida eman dio laster jario nasaiagoak eta Baionako karriketan gaindinoa zipatzen. Ibilbidea laburtzeko, Espainiako karrika utzi eta Lagru eta Goz kale ertzietan barna abiatu naiz Baiona txipira jausteko, eta leku hauen iluntasunak ezetasuna azalera barnago akulatu dit.
espaloiaren bazterrez bazter murruen arrasetik noala, eraikinen telatu egalek eskaini babes erdi horretaz baliatu naiz, goze eta arraindegi karriken kantoian gertatzean, jausten ari zen konkor parasoladunarekin kasik jo dugu elkar. Ala, egunon? Egunon, hau uarra, zaurienekin. Gorputza erdi makurturik aterkipean, begirada eurixorten artetik luzatu dit. Eta bide beretik, itzi gabe, tinki heltzen duen euritako beltz bustia. Esku bat luzaturik, makila mehe baten puntan. Elkartasun eta laguntasunaren seinale xume bezain goxoa. Pozik onartu dut gogo honez eta interesik gabe eskaini aterpea. Elkarrekin joanen gara, errobi bestaldera zoaz, bai? Bidaideen inguruan, oial meak diseinatu zirkulo ertzetatik behera datoz ur zirriztak jada. Gorputz bilduen inguruko eremua definituz. Mugatu egia alabaina. Alta, burbuila jabalgarria, gorputzen gerizatzailea, aroaren jasarpenari eten prekarioa. Abiadura egokitzen du bakoitzak. Fite joan behar da, eskaina terpea behin-behinekoa eta feirosa baita, eta edozein momentutan debaldekoa, noiz nahi, aize ufada batek bultzatu ziliportek aurpegia zipristintzen digute eta. Baina ez da sobera fite joan behar ere, urrats eta gorputz mugimenduek koordinatu behar dutelako, batera mugitu, bategin uneko erasoi estuki, bestela, laster, jantxa izustu zenbaitzuek lortuko lukete beste behin buruk askotik hileen artetik behera, leponduan gaindi irristatzea, euriaren kontrako borroka txikia galaraziz. Zure semea ikusi nuen joan den egunean, zen bat handitu den. Lan ez aldatu nahi nuke. Entzuten baduzu zerbait, oroit nitaz. Ena izpresan. Solasek ere, parasolaren zirkulutik karagoko giro ospilari ezi egiten diote. Ez gara eguraldiaz mintzatuko. Ukatuko dugu. Eginen dugun ibilbide zati motz horretako garaipen txikia. Mintzatuko gara, laster batean, mila gauza ez deusez. Promiskuitate ez di horretan solasgaiek espaitute inporta. Intimitate eze eta beroa, esku batez luzatua, hurbiltasun doitua, gizataldeetako konbentzioek baimendu ura, besterik ez, doidoia gehiago, ez gehiagi. Saietzak juntaturik, agian beso bat gerri bati inguraturik, atzak juntatzen direla, alabearrez oialesko kono zaratatzuaren peko espazio biribil eta meharregian. Eta aurpegira, haizeak salbaiki ufatu kidearen ileak. Egoera delizioz, justifikagarria. Elkarrekin egin zitekeen marengorainoko bide puska bukatu dugu oarkabean. Banatzeko tenorea da. Parentesi umelari, bukaera ematekoa. Pasa egunon, beste bat arte. Luzatzeko artean, amaitu da. Bietari bat gelditu da doakion atearen aitzinean presaka gakoen xerkan, lehen bailen barnera ies egiteko. Araiz, bihar ere, euri uhar bat eginen du giza berean.
Autobusa. Goiz soardia da. Zerbait eder gertatuko dela iragartzen dutenetakoa. Heldu orduko, autobus gaitzaren leioetan aur nimino aurpegi alaiak lerrokatzen doaz. Lepoa lusaturik zo, espaloian, zutik eta eskuak utzik dilindan utzi gaituzten aita amei, beako loriatzu zozola lusaturik bizpairu segunduz. Urrundira jadanik, ateralditan doaz ikastolarekin. Autobusez. Ez ginen itzordua utz egitekotan, irakaslek argiki errana zuten, behar ziren pusken zerrenda helarazia, ahoz eta idatziz, batez ere aurrak horretarako programaturik. Ez genuen ahanztea lortuko. Semeak oraino nekez irakurtzen du, baina ez baita motivazioa bezalakorik, dezifratu orduko gogo sekien behar guzia, errepikatzeko gizan ondoko egunetan. Eskuratu deskriptiboetan, egutegia itorik kausitzen zen 41 helburu pedagogikoren zerrendaren aldean. Hortik ibelera jinen zaizkigunean, 5 cm azirik itzuliko dizkigute. Alabaina, gaixo irakasleak. Itzultzean, semealabek kontatua batez ere ardaztuko da autobusez ibiltzearen eta lo sakutan lo egitearen genialtasunean. Gainerakoaz, detaile gutxi baizik ez baitugu jasoko. Ama, autobusa bikaina zen, handi-handia. Amaiur nire ondoan zen. Polita da, Amaiur. Eta nik lo egin dut gaineko ohean, bakizu? Andonik euski kolpea ukan zuen, eta bero zuen beti. Irakasleak ezarri zion krema usaintzu bat, eta pasatu zitzaion. Zinema egiten alda oial zuri baten gainean, badakizu? Egin genuen tirolina, jan genituen sosizona eta meloiak. Elisabetek eman dizkit bi figurina. Egoitze kilkerrei Coca-Cola eman zien edatera, baina nik ez, eh? Atxantu arte. Ikas bidaiek urtean hitzetan utziko die gustua sukretua. Neori kontatuko ez dizkiotenak. Karamelo urtuak sakeletan, Allenderen sekretua, algarak, eltxo ausiki erraldoiak, askura hautsa zaindarien galtzerdietan, armi armako epean, undar beroaren leuna, erredurak, kidearen sorpresasko potxa, lasterraldia lotegian ilunpeka, aur larru beltzaranaren gozua. Oroz gainetik oberena, autobusa da. Justuki, handaude azkenak eldurik, txitak bezala txitategian bildurik. Buru ile hori, ile gorri, kiskur baita leun, motozdun, naizkalpardun, biika irribarretzu euforikoak igotzen doan eguzkitan begiak erdertzirik. Zorionak matela korriturik. Keskatuagoak aitzinean edo aldean duten kideaz txoferraren abizu ez baino. Horrela da, 6 urte dituzunean, aitamengandik urrun eta irakasleen bizkar zoaz, ikastera auskalozer. Autobusez.
Invisimals.
Semea, Invisimals berri zenbaitekin etorri da gaur etxera. Begira ama, haiendek, kanbiatu dizkit bi hauek erredola batekin. Bi bazu, istantian, emanen dizut zafraldi bat berri hauekin, banoa besteekin juntatzera, ekipoak berriz egin behar ditut. Haurrak ginelarik, futbolarien panini pegatina bildumak edo kantari zenbaitenak egin ohi zituzten haur batzuek. Burgesak iristen genien. Bilduma osoak biltzen zituzten kaier junta eta koloretsuetan. Besteok haua zabalik. Panini etxeak futbolariekin abiatu lana deklinatzea ez du oraindik amaitu. Pokemon, dinosaurio, printzesa, Invisimals, nik dakita. Hastapenetik, semea eskuetan karta hoietarik dozenarekin begiak dirdira etxera sartzen ikusi orduko, ulertu nuen etzela txantxetako kontu bat. Nik ez nituela ezagutzen, baina gaitzeko garrantzia zutela bideo joko batetik atera kreatura itxusi irudi horiek. Biharamunean berean, haurtzaroko frustrazioa zela eta legatu nintzen pasio horretara harekin batera. Laster batean, obsesioa bihurtzen da. Hasi eta bukatu artean ezin utzia. Misio garrantzitsua bilakatzen da bilduma osatzea eta bakerik ez da izanen azken bineta lortu arte. Mutikoarentzat biziko lehen misio garrantzitsua. Gaixoak baleki, amaierarik ez duela. Azkena ez duela sekulan lortuko. Bihotza apurtuko lioke. Ekoizlearen biurikeriaren gatik, elementu batzuen aharotasunaren gatik, zenbait figura gehiago asmatuko baitituzte, oska bat gorago gertatuko da beti helmuga. Gisabera baleki, sei hilabete gabe, beste kolekzio batera pasatuko dela. Anartean, zigara nabardura guzietatik iraganen da. Poza, kuriositatea, inbidia, kolera, beti ere ilusioa nagusi. Egunez egun, eskuratu bineta bakoitza gaineratekoei juntatuz joanen da. Pauso bat gehiago, hurbilago bukaeratik. Bihar, berrantolatuko ditu, berriz bilduko, ondoko egunean ekipa berriak eraikiko, mustro berriak irabaziko naiz galduko, partida berriak jokatuko, trukatuko besterik gabe, lagun arteko konparaketa kualitatiboak naiz kuantitatiboak eginen, liluratuko da superbotereak aurkitu arau, maite minduko ipurtargi antza duen mamuaz. Ad libitum. Urrats bakoitza, aitzina egitea izanen da. Damurik gabe sekulan, ez eta bildumaren osatzeari uzten bazaio. Utziko delarik ere, erabakia izanen baita. Hastea, jarraitzea eta bukatzea bezala. Noski, diru doia xautzea dakar. Halere, aitor dezadan, ene plazera ere bide beretik dator, semearekin jostatzeko eskakurua eskainiz. Eta zedebru, ekimen polita da, indartsua eta iniziatikoa, ororen buru deusetarako balio ez izanik ere. Helburu bat ematen du, irakasten du tematzen, eskura diren baliabideekin estrategiarik puntakoenak garatzen, joko arau surrealistekin jokatzen, testu inguru aldaketei ohitzen. Balioko diolakoan nago, berantago biziari jardukitzeko. Sustut, adibidez, euskalgintzan lan egin eta iraun beharko balu. Ama, zauri, presna ez partidaren zat. Untsa gogoan badut, Bart irabazinion suzko elementua. Hau jokatuko badut dragoi batekin, normalki, ez dit kalte handiegirik eragiten ahalko. Eta horrela, gainerako leinuak babestuko ditut. Faltan dudan arroketako pep bat irabazten saiatzeko geroago. Gasna. Lanetik tarrapataka haurrak besapean sartu bezain laster, usaiakoak egiteko artetik, irratia piztu nuen. Programa arruntoietarik bat zen. Noiz eta ere, aktualitateko gaien inguruko tertuliak pasatzen baitituzte. Egun hartan, Ipar Euskal Herriarentzako lugalde ezagupenaren gaia jogatzen zuten luz eta zabal. Enegarren kapitulua. Proiektu edulkoratu zenbaiten haritik. Belarri batez solasak entzuten nituela, aurrak utzi nituen bata telebistaren aitzinean letargiko, naiz pampina armada baten borrokarako lehroak antolatzen, sukalderaino joan nintzen, ozkailura zuzen, ahamen zerbait kausituko nuelako esperantzan, afari ordu arte irauteko doia eginen zidakeena. Hortik zen gasna puska batek afera eginen zuelakoan, saska batez zafla bat ateratu nion. Sentitu nintzen itxaro bordaren euniko eun bazk elaberriko pertsunaiaren gisan, zeinek denbora akabatzen baitu gazna jaten, kolesterola tasa zapartaraztekotan, eta gugora jintzitzaidan ene aitaren gazna. Ondotik iragan nintzenez, bi egun lehenagotik galkatua zen garbigailua martxan ezagin nuen. Eta sukaldean finkatu, barazki xuritzen. Irratiaren volumena igo nuen, mekanikoki. Aireratu solasek, kukuru asnaren efetua, hau da, nonbaitik din ardi toropilo unstruen esnez osatu produktuarena, eragin zidaten.
Iparaldearen zat, hitzordu ezin garrantzitsuagoak datoz lehenik ezagupen instituzional batena eta horren haritik eskualdearen garapen ekonomiko eta sozialaren aldeko erabaki estrategikoetan esku hartzea. Ezagupen hori lurraldearena alternatiba ona dea, egoerak eskura jartzen digun aukera da hiru diputatuk, bi senatarik, hirurogeita hamazazpia uzapezek sustengatua. Herri mugimendu eta eragileek adostua, eduki eta bide horri garbikoa.
Mastekatzen nuen, nyaka-nyaka, ene etxegazna zatia. Azken denboretan, etxegazna erosteko indar berezia egiten nuen. Mahai azpian erreserbatzen diren hoietarik erosiz, pertsona fidagarri eta adituentzat behiratuak. Ez gaurko hotzaren eta garbitasunaren katearen arau guziei jarraikiz, atondua, segurki. Mainan espantagarria, ahotik ezin utzia, gustu deskriba gaitzekoa. Normalki, igandeetako apairu bukaeretan mahai erdian ezartzen dutena. Bakotsak bere handi, ganibet xorotx batekin, bazteretik hasiz eta erdi bihotzeraino iraganez, atera diezaion xerra bat, papera bezein fina, eta denbora hartuz eta preziatuz goza. Hala irakatsiak izan baikinen, eta erritualak jastatzen ari ginenaren gustua hobetzen ere baitzuen. Ogoitzapenetakoari egite handiagoa zuenez, haurtzaruaren samurtasunez jantziz. Gutxi hartuz, argia trebesean ikusteko gisa, eta urritasun horretan probetsu gehiago ateraz. Luzaz, jan izan ditut gaznak trumilka, zer nahi eta edozoin trampakoak. Gure etxeko gaznen parekorik ez dut sekulan kausitu. Artetan, diru puska sahutu izan dut ustez balioko zuen zenbait ekoizpenen etxeratzeko. Aitortzen dut, noizean behin, gertatu izan zaidala hurbileko zenbaiten atxemaitea. Ordukoan kasu. Ahoraturik, gustua kasik-kasik berdina iritzi izan nien batzuei, eta nire baitan barna, inagosi zituzten mila sentimendu. Aita hemen larderia, gure bazterren edera larrazkeneko eguzkitan, iraganeko bozak, seguritate eta betetasun sentimendua, iragankortasun larri-garria, aurridean aingeru horpegia aztezinak, naizena eta jada ez naizena, herria, lana, aldi eta egunen arabera baikorragoak edo ezkorragoak, niretzako egiak eta mundua halaber marrazten zizkidatenak. Aita, emazu edo kantua, bai, badakizu, ole, ole, ole egiten duena. Zuek ez dakizu egin goitik? Mesdames, voilà du bon fromage, ah la la, voilà du bon fromage. Aritzen ginen eiagoraka denak batera. Dena izanik ere, ez niezaioke gazna jateari utzi. Naturaren kontra joatea bailitzateke. Zaila bada ere, pseudo gazna industrial geza, gusturik gabeko bekatu mortaletarik ahal bezain urrun egotea. Alta, hauek ere norbait biziran onarazten dukete. Ene gazna puskaren mastakatzea bukatzen nuela, sukalderaino heldu ziren irratiko emanaldiaren zenbait oihartzun, eta nire baitaraturik berriz ere gogoratu zitzaidan lurralde historio hori dela. Emankizuna bukatzear zen, ekimenaren hitzordua ohoitaraziz. Lurralde proiektuaren sustengu plataforma mistoko bozeramailearen adierazpenak entzunarazi zituzten bukatzeko. Euskaraz doblatu behar izan zituzten. Programan ez zitekeelako handoaike. Kontsentsu kontuak seguraski. Tira, detaileak, babibel.
Le Pays Basque mérite une reconnaissance institutionnelle avec les moyens propres qui lui permettraient de faire face aux défis sociaux et économiques et d'assurer son développement, mais aussi d'affirmer sa spécificité culturelle, notamment par le soutien à la culture locale, de surcroît si riche et dynamique, et la revitalisation de cette langue millénaire.
Oskol utxak, ele zuriz gainezka, narkotiko purua. Askaritakoaren ondara, etzena ikaragarria, baina bere afera untxa bete zuena, berriz oskailu apalean ezagirik, nire egitekoetan segitu nuen. Zatozte unat, maiaren ezartzerat. Gorgoina. Munduak itzulika jarraitzen duen artean, konflikto basikoenak entretenituz, Gorgoina aulki batean jarririk dago neska txipi bat. Bost urte betetzen ditu gaur maikak, eta bilintxi balantxa dabil baratze zolan, zanguak albezein bat luzatuz. Orain arte saiatu da nola edo hala oldaga hartzen, pusaka eta gorputza balantzaka. Abiadura hartzeak eta egoeraren menperatze eskasak kilikak eragiten dizkio sabelean. Ez du deus gehiagoren beharrik, dena badun eskatipi horrek. Hain da erresa. Dilindalan darabiltza zangoak eta gorputz gainaldea. Batean gorago heldu nahian, bestean, atzeraka,
urgunago joan beharrean. Berriro ere, aurrera abiatzeko, adatsa airean. Hala, bat, bi, hiru, lau, belardiaren beste puntan, etxeko atarian agertu da osaba, aldean duela lehen kusina handia. Zatoz, Maika, oraintxe abiatuko dugu marrazki biziduna. Denak jarriak gara eta zure zain. Noiz benka, neskatuari, ziztu biziak barna iraultzen dionean, oldarra doitzen du. Laster, gaina harturik, lorietan berriz ere, gorputza orekaren mugetaraino makurtuz, kementsu ekingo jo. Libre da, Maika. Segitzeaz, edo gelditzeaz, nahi duenaz, eta hori, ez dio lotxarik. Bai kuraia, bere izariko dozenaren einean. Haize ufada bakoitzean, askatasuna besarkatzen du. Arnasaldi bakoitzean heltzen dio, eta irensten, erraietan oratzeko. Ez dio axola, oinak lurrean herrestan minduko ote dituen, ez dio inporta, saietxetik edo gibeletik, oldarra ematen dionak, hutxe ginen ote dion, estabil galdezka, sokei nahiko azkar heltzen ote dien, goregi ez doa sekulan, eta gibelera egiteak ez dio axola, ingurukoen begionaz axolarik gabe. Irabazteko ausardia, galtzeko arrangurarik ez. Zentimetroak hartu arau, lapurtuko dioten libertatea. Goizetik arratx arituko litzateke bilintxi balantxa. Bizia, gozagarriagoa egiten dion artean, aspertu arte. Orduan, neolako abisurik gabe, hortxe berean abandonatuko bailuke gorgoina, iringarriagoko zerbaiten menturan. Horrela segituz gero, oin puntekin zerua unkiko du laster, eta hortzimuga jan lezake. Xantza. Bat, bi, hiru, lau.
Entzun dituzu, Baionak ez daki liburuko zenbait atal. Egilea, Bea Salaberri. Xerezaderen arxiboko atal bat entzun duzu. Gure doinua da, Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Wind taldearena. Bizitatu gure bloga, gure audioak deskargatzeko, edo online entzuteko irubebikoitz.xerezade.org. Xerezade, isaz idazten da, gogoratu. Eta ez ahaztu iruzkinak ustea. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Leioan eta Mungian. Xerezaderen arxiboko atal guztiak emititzen dira Bilbo Hiria Irratian eta Arrosa Sarean. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustora egon bazara, erdu urrengo batean ostera ere, Xerezaderen arxibora. Laster arte!